Colin, sut ydych chi heddiw?
O iawn, diolch, sut ydych chi?
O, dwi'n e dda iawn, diolch.
Da iawn.
Mae'n ddwrnod bach reit neis heddiw.
Bendig edrych heddiw.
Di, braf ofnadwy. Fel ydych chi'n gwybod, dwi di ddim yma i choli chi. A dwi'n siŵr bod gennych chi lawer iawn o atgofion am ffermio yn yr ardal yma, flynyddoedd yn ôl. Beth yw'r co sgynnwch chi am y math o gropiau oeddech chi'n arfer dyfu? Wel, hyd yn oed, be oedd eich tad yn arfer dyfu?
Ie, be oedd hwn yn arfer dyfu, oedd hwn yn arfer dyfu tatws.
Ie. Yeah.
Ac oedd hwn yn arfer dyfu cerch.
Ie. Yeah.
A haidd.
Reit.
A gwenith, wyt ti?
A gwenith, diddorol.
A gwenith, gwenith. Gwenith i ffidio i gwartheg o'n nhw'n gwneud. O'n nhw'n gwneud bara. Wel, oedd nhw'n gallu mynd â fôn ar un amser i'r felin.
Wrth gwrs.
O'n nhw'n felin...
Yn lleol.
Yn lleol, amser ni.
Ie, melin crewi.
Ie, melin crewi.
Ie, ie.
Ac oedd nhw'n mynd ar gwenith i fannu.
I fannu, ie.
I fannu i wneud bara.
Ac yn wneud bara.
Ie,
ie. O da iawn ynde. Oedd e'r wahanol fathau o wenith, ydych chi'n meddwl, oedd e'r wenith arbennig?
Oedd e'r wenith arbennig yn neud y bara, ond dwi'n siŵr oedd nhw'n gallu cael y gwenith arbennig yna, ond oedd nhw'n gwybod pwy fath o wenith i neud y bara, le?
Ie, siŵr.
Oedd e'n?
A beth am y ceirch? Oedd e'n geirch fydde dyn yn fita?
Oedd nhw'n mynd gallu, oedd y cerch, oedd rhaid i chi gael y prisgyn ffwrdd ar y cerch i wneud blawd cerch.
O, reit.
Os o'ch chi'n gallu cael peiriant i gael y prisgyn ffwrdd oedd ar y gerchen, wel, oedd o'n iawn i roi trwy rhyw balwr bach wedyn i wneud blawd cerch.
I wneud y bara cerch.
Ie, bara cerch wedyn, ie.
Ie,
oedd nhw'n gallu, y gair Saesneg arno fod i, dwi'n siŵr bod i'r gair Cymraeg, di hylu o fo.
Ie, wir.
Gael y clisgyn oedd ar y cnillun, oedd yn tyfu.
Ie, oedd hi ar y cnewyllun.
Ar y cnewyllun, ie.
Wel, wel, wel. O wedyn, fel dych chi'n cofio yn ôl ac yn ôl, pan oedden nhw'n gwneud bara, oedden nhw'n prynu'r blawd gwyn wedyn, oedden?
Oedden, os nag oedden nhw'n gallu gynnyrchio adre.
Ie, oedden nhw'n brynu ar
oedden. Oedden prynu'r blawd oedden, prynu'r blawd yn y felin, ydy? Oedden nhw'n dod i'r felin, ie.
Siŵr iawn, ie.
Ac oedden nhw'r ffermwyr yn mynd a grawn i'r felin amser ni.
Ie, siŵr.
Ac oedden nhw'n rhywun yn dweud, oedden nhw'n hen felinydd, stori di hon yma.
Ie, ie.
Yn Penigoes yma, ac oedd yna rhywun yn dod, a bom ser yn gofyn pe fysa rhywun yn dod yna a blaw.
Yeah.
Bewt ti'n gwybod a bewt ti ddim yn gwybod yna.
Ie. Yeah.
Ac oedd y ateb oedd yn gael gen rhywun wag oedd, yeah. Wel dwi'n gwybod bod moch ned yn dew, ond dwi ddim yn gwybod blaw pwy sy'n bisgu nhw.
Oh.
Chos oedd nhw'n mynd â sgwpiad neu ddwy o'r blawd.
Siŵr.
Na fe'n o'r tel o'n gael am wneud.
Am wneud.
A wedyn oedd wedi ateb yn iawn oedd.
Oedd mochyn y melinydd yn dew.
Oedd.
Fydde'r melinydd wedyn yn cadw dipyn o'r grawn i werthu ffermwyr eraill?
Wel, fydde fo'n neud yn ta, ond oedd na ddim digon o'r rawn.
Oedd ddim digon o'r rawn yn yr ardal.
Walle bod o'n neud hefyd, ynddi? Os oedd na rhywun yn dod a beth na dros ben, wel oedd o'n iawn o'n gwerthio.
Ie, a mae'n siŵr bod nhw'n gallu deud, o, mae hwn yn stwff da. A wedyn o'n gallu werthio wedyn.
Hollol, ie, ie.
Fydde sôn am dyfu tatws. Oedd nhw'n gwerthu'r tatws wedyn, neu dim ond...
Wel, rhan fwyaf o ffermwyr dwi'n cofio oedd o'n un... Iws i'r tatws i hunain.
I hunain, wrth gwrs. O'n ei waith bwydo.
Ie, oedd cadw'n o dros y geir.
Debyg iawn. A sut oeddech chi'n cofio cadw nhw?
A tatws a cig moch o'n nhw'n gael, wel, oedd na ddim. Oedd na'n byd arall.
Oedd na'n
hunain gynhaliol, wrth gwrs.
Gynhollol.
Ac o'n wneud y menyn.
Oedden, wrth gwrs.
Ac yn wneud y caws.
Oedden. Sgynnwch chi gof am wneud caws?
Oedd o'n mam yn wneud caws. Oedd mam wedi bod yn... mewn Llaetai, yn Llundain, pen ythi o'r ysgol i fannu, ythi weithio. Ac oedd hi'n gwneud caws am unyn yna.
Wow, so oedd hi'n...
Yn Llundain, wan.
Oedd hi'n gwybod yn iawn.
Ac oedd hi'n gallu gwneud caws, oedd hi'n gallu gwneud caws yn...
Ac hyfryd o gaws,
dwi'n siŵr. Ac oedd hi'n dda iawn, oedd.
Oedd hi'n siŵr.
Oedd.
Ond oedd hi'n broses go hir.
A bara ffres, a wnnw wedyn.
O, ynddi. A'r Christin.
A'r Christin, yn dod ar ysgol, chi'n bod, ac oedd hogle bara yn dweud
yn sychiad.
O, mwygrych chi eisiau bwyd. Ac oedd hi'n drygio gwella torri'r Christin ffwr, oedd ar yr ochr y dorth.
Ie, y fantell.
Ac yn cael cletsan, weithiau, am wneud.
Hogyn drwg yn
dweud.
Oedd yr hoglen neud chi eisiau
bwyd? Oedd. A menyn catre hefyd.
A menyn catre.
A hifen catre amser ni fel?
Wel oedd wrth gwrs yn dweud. Digonedd o bob peth.
Oedd digonedd.
A fel pwdy reis a'r pethau mae
gyd. Ia, pwdy reis.
Digon o laeth yn dweud. Wel, dych chi, os gynnwch chi gof am y gwartheg yn y beidr rwan, y gwartheg godro. Pwy oedd yn godro yn yr hen ddyddiau? Oedd y merched yn...
Oedd y merched yn neud lot odro.
Oedd e'n siŵr.
Oedd e'n
siŵr. Oedd rhywbeth oedd y merched yn neud?
Ie, oedd nhw'n godro. Oedd nhw'n godro. Oedd nhw'n mynd a godro. A nhw oedd
yn gofal y lleithdi mewn
ffordd. Ie, lleithdi, ie.
Y caws ar menyn ar bethau
yma de. Oedd nhw, os oedd nhw'n lwcus, oedd nhw'n cael y gwes falle, os oedd weithiau i droi'r fyddau.
I droi'r fyddau, wrth gwrs.
Ie, os o'n nhw lwcus o gael help, oedd yno glewn efo ni, oedd yno gallu dod i mewn i droi'r fyddau.
Ac oedd ein job reit hir yn droi'r
fyddau. Oedd job reit hir,
oedd. Ond diddorol. Dych chi, gynnwch chi go bod neu werthu'r menyn o gwbl?
O, oedd yno'n werthu'r menyn. Oedd mam yn mynd ar menyn i'r siop i Penygoes, fan hyn.
Oedd i wir.
A wye.
Ie, ie.
A menyn a wyau oedd yn mynd fwyau.
Ie.
Ac oedd yn gallu cael yr pethau oedd eisiau.
Y siwgwr.
Y siwgwr a'r halen.
Ie.
A birym a
fyli. Ie, debyg iawn.
Yn y siop. Ac oedd yn gennu newid yn dod yn ôl adref
fwy. Waw. Wel, oedd hynny'n...
Chydig o waniaeth yn de.
Chydig o waniaeth.
Ond oedd y pres adref fwy.
Wrth gwrs, yn holl.
Wahanol i heddiw i dipyn. Heddiw.
Debyg
iawn. Dwi'n cofio i dod
O'r
reit y gyfell ych yn troi lawr fyna, reit ych yn troi lawr i glanc...
O, ie, ar y cornel
yna. Ie, ni ar y cornel.
O, wel, wel.
Yn union y gyfell ych yn troi lawr.
Ie, wir. Wel, wel, wel. Ie, ac yn gwerthu pob peth yn y siop.
Oedd pob peth yn y siop yn golyw. Te, o te a siwgwr.
Siwr.
A halen, a birym yn de, oedd hynny'n dod y fyd.
Rwan se, dech chi'n cofio lladd mochyn ma'n siŵr?
Ynddo.
Yn dech, yn
cofio dech. Cofio lladd mochyn.
Oedd yno mawr.
Oedd.
Yn doedd.
Oedd yn her yn lladd moch.
Oedd o hefyd, oedd.
Ac oedd o'n ddyn am brydawn iawn.
Ie.
Oedd o'n gallu lladd moch, oedd o'n gallu bod y bwtiar.
Ie.
Oedd o'n sair.
Ie.
Ac oedd o'n o.
Ac oedd o'n o hefyd.
Oedd o'n o hefyd.
Pedoli cyffylau.
Yn gan pedoli cyffylau.
Oedd o wir.
A roedd y cilch ar y wheels yr ein gerdyr.
Oedd hynny'n bwysig iawn yn dweud i cadw nhw i fynd.
Ie,
oedd o'n gallu. Yr un drol i fynd yn de.
Swn i'n falch iawn, swn i'n gallu gwneud anerfi oedd o'n gallu gwneud.
Wel, wel, wel.
Ac oedd o'n mynd rownd y ffermydd y ledd moch.
Oedd o wir.
Oedd o. Un waith, dwi'n cofio fo'n dweud bod o'n lle new y moch mewn
diwrnod. Mewn diwrnod, meddwch.
A be oedd o'n neud oedd mynd i un ffarm
yeah.
A lled y mochyn yeah. A gadael un hw roed y dŵr poeth a i lanhaio.
Yeah, yeah.
A wedyn oedd o'n mynd nôl wedyn falle ar ôl lled mochyn o'na, yn ôl i'r ffarm arall os o'n agos i'r gilydd yeah. I agor ar
chyfan. I agor
ac oedd o'n oedd o'n glanhaio, oedd o'n clwtyn glib yeah. Dŵr, ac oedd o'n siafio fo'i gyd.
Reit, wel, wel.
Ac oedd i gyllell o... Ond dwi'n fod yn siafio.
Yeah.
Ac yna fod ddim blew ar ei brichiau.
Na.
Os oedd yn stopio hogyn os oedd yn siafio.
Wel, anhygoel yn de.
Yeah.
Anhygoel. Wedyn, mewn ychydig o ddyddiau neu wythnosau oedd o'n mynd i dorri mochyn?
O, ychydig ar ôl ychydig o ddynodau ar ôl sef oedd i oeri, ddech chi bod yn de.
Ti'n rhaid oedd nhw'n hongian y mochyn?
Oedd o'n hongian y mochyn yn rhaid yn ddynodau neu dros ben wythnos felly de.
Oce, iawn.
Ych chi'n bod yn lledd o felly di sadw na wedyn mynd i dorri o nos lun.
Dorio. A wedyn oedd yr halldi wedyn.
Halldi wedyn, ie.
Yn lle fydden nhw'n halldi? Yn y tŷ, wrth gwrs.
Yn y tŷ, ie. Oedd na yma, oedd na fwrdd...
Bwrdd carreg.
Carreg, y gyd.
O, ie, siŵr.
A wedyn oedd o'n mynd efo ni, oedd yr ham a'r popeth yn cael ei roi efo ni.
Siŵr, siŵr.
I halldi.
Ie, ie.
A rhoi salpeter o'r thyn yn rownd yr asgwrn.
Ie.
A o'n i'n torri, ie, a o'n salpeter, rwbio hwnnw mewn ac o'n rhaid rwbio fo. Oedd y halen yn rôd mewn torthau mawr am syni.
Ie, oedd, dwi'n cofio gweld nhw fel a bils.
Ie,
yn David.
A wedyn o'n rhaid malu hwnnw, roedd oes y ten i wneud o fel bod o'n neis ac yn sych.
Yn sych i'w roed a'i rwbio fo mewn.
A'i rwbio fo mewn.
I'r cyd.
Ac oedd yn ei am halldi, ac oedd yn her yn iwsio'r ham, oedd o'n torri'r ham. Oedd hongian yn tŷ.
Wrth gwrs.
A wedyn oedd o'n torri'r ham ac oedd o'n bita mo'n ro.
Wel fel ma nhw yn y gwledydd ma'n
bita. Na chi, ie, ie. Oedd o'n gallu torri'r ham o'n slisio fel
lawr.
Allai weld o'n bwlio lawr rwan o'r gyllet. Ac oedd o'n bita mo'n i brecwast.
Wel, oedd o'n flasus siwr.
Oedd.
A di pyn o halen.
Ie, wel oedd o wedi halldu, wrth gwrs, yn dweud.
Oedd, siwr iawn.
Ond oedd o'n chyfod, oedd o'n rhoi'n biclen neu rhyw bitrwt neu rhywbeth am benno.
Neu fo, efo fo'n de.
O, yna be o'n tyfus dalwm o bitrwt.
Wel, o'n bitrwt yn bwysig iawn yn dweud.
A pys, a bob peth, bob peth o'n tyfu'n yr ardd, oedd o ar y ffarm.
Ar y ffarm.
Mewn parchin bach ar y cae, tatws.
A'r tatws ma.
Ie.
Nes i holi, oeddech chi'n gwerthu tatws do?
Oedden ni'n gwerthu tatws, oedden ni'n gwerthu tatws.
Siwr, siwr. A wedyn, oedden nhw'n dod o'r dref wedyn, neu o'r tai.
O'r tai, ydy, lot o'r ein gwybod, os oeddech chi'n tyfu tatws ac yn gwerthu nhw, oedden nhw'n gwybod amdano chi. Oedd y ffarm lawr yn Eglwys Fech, fyna, Ennys Grigog, oedden nhw'n tyfu tatws. A gawnt i gwerthu, ac oedden nhw'n dod â fo i'r... I'r Farmer's Cop, yma chynlled i werthu.
O, i werthu, mama.
Ac oedd yna rai o fod yn gallu brynu tatws yn y Farmer's Cop. Tatws newydd yn enwedig.
O, ia.
A oedd nhw'n datws cynnar, oedd nhw'n gallu tyfu tatws yn gynnar.
Yn gynnar, ac os i'r môr, wrth gwrs,
oedden.
Wel, difyr ofnadwy, de. Fel ydych chi'n deud, hynna'n gynhaliol, bron, wel, ym mhopeth.
Ie, hollol, ie, hollol. Oedden nhw'n mynd, oedden ni'n mynd ar ynjam dyrnu. Fes i'n mynd ar ynjam dyrnu am 27 o flynyddoedd.
Do wir.
Rownd y ffermydd.
Y ffermydd i gyd.
I ddyrnu'r grawn.
Y grawn, ie. Ie, siwr, siwr.
A gawnt, wel, i'r cydiriad oedd o'n mynd bwyaf.
Debyg i'r cydiriad oedd
o'n mynd. Dwi'n cofio, ne, oedd o'n llawer yn mynd i bych yn galw. Dwi'n cofio rhyw ledu o ffordd o'na, oedd yn dod yma i moyn Gwynedd. Ar ôl dyrnu Gwynedd, ac oedd i'n neud gwyn allan o'n nhw.
Neud gwyn o'r Gwynedd.
Gwyn Gwynedd,
Do.
Ac oedd o'n i'n grif.
Stwff go grif, siwr yn doedd.
Well, yeah. Ond a ddefnydd arall o'n i'r gwynydd oedd gwyn.
Y gwyn, oedd o'n debyg iawn i wisgu siwr rai.
Oedd siwr o fod, oedd.
Ie, oedd rai, oedd hwnnw. Oedd diddorol iawn.
Oedd o'n reit gri.
Ie, ie.
Yna'r ddefnydd.
Oedd rhywbeth sy'n nhw'n yfed hwnnw'n adolyg neu?
Ie, rhywbeth fel la, ie. Wel, ar ôl dyrnu yn yr hydre.
O, ie.
Wel, rhywbeth bod o'n wneud y gwyn ma, oedd o'n cadw bo am hyn a hyn y wythnosau beth bynnag. Nes oedd o'n barod i yfed, ynddi?
Wel, oedd, a sbri iawn wedyn.
Ond oedd o'n i'n mynd â beth iddi bob blwyddyn.
Ie, iddi gan neud o.
Ie, iddi gan neud
o. Diddorol o'n adwyd, oedd o'n bwysig iawn bod y tir yn gwrteth iawn yn dweud.
O, oedd o'r achig a gwrteth iawn.
Efo be oeddech chi'n cwrteithio'r tir?
Wel, efo tail am syni.
Tail, ynddi.
A chynnu bech o slag am syni.
Wel, oedd hwnnw'n boblogaidd iawn.
Oedd na rym 2010 am syni.
Nag oedd yn agoedd.
Nag oedd.
A tail, wel...
Tail wartheg, neu tail coffle, tail beth bynnag.
Y coffle hefyd, ie. Oedd rwy'n yn sôn wrth ei, bod nhw'n cynneuaddu rhedyn i roed o dan...
Oedd yr hedyn.
Ac oedd hwnnw'n dail.
Oedd yna gneia.
Siwr yn dweud.
Oedd yna gneia id.
Yeah.
Cneia tatws a cneia'r hedyn.
Ah, reit.
Ac oedd yna'n hela'r hedyn yn unan fan hyn.
Ie, wir. A defnyddio yeah. Roed o dan.
A bwlio fel lawr llechwedd ac yma.
Ie, wir.
Neud preinc o'n efo a'i bwlio fel lawr. Bicwch lawr. Bwlio fel lawr y gwylo'n arlwytho ar y gert yn de.
A wedyn i roed o fewn yn y shed.
O dan y gwartheg, neu des di allan.
O, ie, wir.
Neu des di allan ar y brwyn ar y thopi.
Wel,
a wedyn nhw'n torri, efo cyllaeth yn glencio yn sgwareb eich wedyn.
Ie.
Ac a bigwach neu fforch ar y dan y gwartheg.
Ar y dan y gwartheg. Oedd y tail yn un werth weir?
Oedd y tail rhedyn yn pydru, oedd tail brwyn yn hir iawn yn pydru.
Oedd yn hir, siwr.
Oedd y tail rhedyn yn pydru yn handi ac yn dod yn fan.
Ac yn stwff da.
Chwael, y stwff da.
Oedd. So, beth am galch? Oedd yn beth go bwysig?
O, ie, oedd calch yn bwysig.
Oedd
calch poeth am syni.
O lle fysych chi'n cael y
calch? Oedd hwnnw'n dod yn domen, a wedyn oedd nhw'n gadael o allan yr glew gael i...
Ie, gael i sefyllio
fo, yn
ffordd.
O'n credu bod yna beth yn dod o Mill Cross Oswallt.
O'r ochr yn efo.
Ie, yr ochr yn arle. Dwi'n mynd siŵr lle, neu oedd o gogledd na. Dwi'n mynd siŵr lle oedd o. Dwi'n cofio ni am lle oedd o'n dod.
Oedden oedd chi'n dod yn domen. Ie,
a fi oedd o'n dod mewn bagiau wedi hynny.
Do siŵr.
Calch poeth yn y galw. Nhw wedi falu'n barod mewn bagiau.
O, ie.
Ac oedden nhw'n reit drwm. A pan o'n i'n walu hwnnw, oedd y llygad chi fel sy'ch chi'n cael mix am y tosis.
O, oedd o'n chwyddo, siwr yn doedden.
Oedd y llygad, oedd y llosgu llygad.
Ond sydd oedd y llygu chi ar ôl y basic slag, oedd hwnnw beth go?
Oedd hwnnw mor weithed yn y goed.
Ond oedd yn llosgu yna. Ond oedd o beth bydur.
Ond llwch stil o'r slag, ynddi.
Ie, ond oedd o'n llwch go fydur.
Oedd o'n beth bydur iawn i'n walu. Oedd oedd eich eisiau bath ar ôl hwnnw.
Oedd siŵr o fod, oedd.
A'r peiriannau oedd amser ni, wel mae'r tractor swan a cabin anyn nhw, och oedd ddim yn y llwch. Ond amser ni oedd na ddim cabin yn y goed. Neu os o'ch chi'n walio, mi oes i'n walio fel llew.
Wel, dwi'n cofio hynny nad, cofiwch. A rhywbeth o'ch blaen, fath kidney shaped.
Ie, head lester o'n o'n galw, dwi'n mynd gwybod yn y Saesneg. Head lester, wel, lester yn de. Mae'n bod nhw'n iwsio'r head lester, ie.
Go dda, de.
Ie.
Wel, wel, wel.
O'r lester oedd o'r un sef.
A drwnd eich corff.
Ie, kidney, ie.
Ie, kidney, dyna chi.
Ie, ie.
Wel, ac oeddech chi'n hei hadau fo hwnnw fyd?
Ai hadau a hei cerch.
A cerch, ie, bob peth.
Dwi'n cofio ned yn hei cerch, fo hwnnw rhywbryd ac o'n i'n llyfnu efo rhywun gatiflar bech.
Ie, wy.
A dwi'n cofio fo'n yn dopio fi. O'n i'n gweld o dyro pric ar y cai, o'n i'n meddwl rhywbeth mesur efo fod.
Ie, siw, ie, ie.
Ond be oedd o eisiau fi neu, mi stopio ddo fi pen nes i pen. Ie. Paid am mynd dros y pric na, mae yna nith gylwynir a tri wwy na.
O, waw, dyna ddiddorol, ynddi. Ie, dos yn echonig o bobl wedi gwneud hynny.
Ac oedd yn ed yn dipyn o natur i ithwyr.
Dwi'n siŵr bod yn swyddo fel hynny.
Oedd o'n parchu o natur.
Ie, debyg iawn.
Ac oedd ofan i mi mynd dros yn
ith.
A dwi'n cofio mynd rownd iddi. Ac oedd yna dri wyn
i mi. Ie, diddorol.
A'r ein gylwynir yma'n bell fwrdd.
Ie, oedd yn cadw'r llygad siŵr. Oedd
oedd. Ac oedd nhw'n rhywbeth, ych yn bod, y gylwynir os oedd nhw'n gadael y nith, ond nhw'n mynd fes nhw'n llisgo i adnod yna, chwael.
Fes i di brifo?
Fes nhw'n di brifo.
Oh.
Chwael,
oedd
nhw'n...
Ie, i gyd yna.
Yn gyd yna, oedd nhw. Oedd yna, a'n arall oedd yna, oedd yna, oedd yr... Corn chwyglen.
O, honno hefyd.
Oedd yn corn chwyglen neud yn
hefyd.
Mae'n disgo i adnod yn ymwneud, chymor, mae'n mynd cerdded
fwrdd. Fel yn cerdded. Wel, wel, wel.
Mae'n natur yn gyfrwys
yn hynny. Yn rhyfeddol yn dydy, deud y gwir. Beth am rhyw arferion rhywfatha llaw tyrchod a felly?
O, ia, oedd nhw'n dal tyrchod, oedd am syni, oedd.
Dych chi'n cofio beth nhw'n wneud efo coats y twrch? Oedd nhw'n... Oedden nhw'n ei blingo nhw a'i...
Oedden nhw'n neud, oedd y rhain yn gallu neud hynny.
Nefo.
Oedd y rhain yn gallu neud hynny, oedden nhw'n ei dal 3-4. Wel, oedd werth blingo nhw, ac yn mynd â nhw i rywun oedden nhw'n gallu neud...
Neud rhywbeth â nhw.
Ie, 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 roed i piro nhw a felly, ie, neud pyrse, felly o'n nhw.
Ohonyn nhw'n de.
Ac o'n croen twrch yn...
Feddal,
feddal. Feddal, feddal, bendig oedd.
Os y gymaint o dyrchod o gwmpas ag oedd, ych chi'n meddwl?
Dim gymaint
dwan. Na, goes siŵr. Ar ôl y gwenwyno.
Ar ôl y gwenwyno. Ie, siŵr. Mae'n gwenwyno nhw. Yn den, a maen
nhw.
Does a ddim gymaint. Mae'r ansawdd y pryd ydy newid.
Ah, oherwydd gymaint o'r
yeah, gwenwyno. Well, ie, ac fi gael dweud fan hyn yn de. Mae'n ma ormod o asid yn y tail o'n.
Oh.
Ac wedyn, os oes yna ffens ar ganol cae, mae twrch yr hedeg ar ei di. A eitho ddim yr cae. Os oes yna pryfed genwer, ach wel.
O, maen nhw'n wedi lladd y pryfed genwer,
wrth gwrs. Mae pryfed genwer ddim yn dweud.
Wel, dyna ddiddorol yn de. Wel, wel.
Chos mae asid yr seiled yma, dwi'n credu.
O'r seiled bosib.
Ie, dwi'n meddwl, o bosib, o bosib, dwi'n dweud.
O, beth am nitrogen
sy'r beth yma? Ie, nitrogen hefyd, falle bod hynny hefyd yn de.
Ie, bosib,
bosib. Oedd nhw'n defnyddio gwrtaeth mwy naturiol y stalwm.
Oedd yn y stalwm, a dyn oedd y prigenwyr yn cael
ac oedd y prigenwyr
i'r ffarmwr yn doedd.
Yn hollol, hollol. A dyna beth sy'n digwydd ar y mynyddoedd yma wan, ych chi. Mae llwynogod i gyd yn dod lawr i'r gwelodion yma wan. Os a ddim anifeiliaid gwyllt yna. Os a ddim llwynogod a phethau fyny na, ddim llwynogod yn sefyll fyny na, os am llygod bech na, os am bew anifiliaid na, i'r pryfed genwyr bod na'r ychwa.
Wel, yn hollol, wedyn mae'r...
A wedyn mae natur yn cael ei sbwylio o'r ffordd, efo
bethau'n
cael ei wneud yn... Achos y cydbwysau.
Yn hollol, yn de. Diddorol o'n nadwy. Dwi'n siŵr fydden nhw'n falch iawn o glywed
rhywbeth fel ne. Yna beth sy'n digwydd.
Yn digwydd yn deg gweitha ni.
Ie, ie. Ond maen nhw yn gwella'r tiroedd ma'ch yn y bech wan a niwsio fertilizer organic
one. Organic, sure.
Dyn bech yn well o'n ynddi. Yn hollol. Ond yna beth sydd wedi digwydd i'r mynyddoedd yma. Ie. Mae'r anemiliad gwyllt wedi mynd o'na. Achos yna defed yna porid eich wel. Mae'n lot o lefydd.
Na, na.
A wedyn o'n sam bew yna. Ac o'n sam pryfau genwar a wedyn. A wedyn o'n sam llygo'r bech yna'n byd yna. A wedyn mae'r ailw yn ogon. Mae'n gallu bwyta yn y byd fan i fan i. A bod gwningod ydy'n mynd gwan.
Wel, chydig iawn o gwningod.
A bwyd y stalwm oedd lot o gwningod.
Oedd y bobl yn mwynhau.
Bywiodd lot o bobl dre mae chynllad ar gwningod.
Ar gwningod.
Y stalwm.
Rabbit pie. Oedd
cig cwningen yn iachus o'n nadwy.
Ac yn flasus yn
oedd. Achos oedd y cwningen yn bita.
Beth yna tiriol.
Risgyn y coed o'r
the. Siŵr iawn yn
dweud. Oedd.
Beth am ysgyfarnog?
Oes gwarnog
hefyd.
Ie, mae oes gwarnog hefyd yn dweud.
Oes gyffredin.
O'n nhw'n bita sgwarnog
hefyd. Oedd nhw'n bita
sgwarnog hefyd. Oedd nhw'n dalwm yn rhai llefydd yn bita wewero, dweud.
Oedd nhw'n wir.
Oedd nhw'n.
Wel, wel.
Mae'n rhai llefydd yn dweud.
Ie, wir. Ie. Dwi'n o waith blingo ar un i'n dweud.
Ie, a ffesans yn dweud.
Oedd hwnnw, siŵr iawn.
A lot o ffesans am sy'n ni'n dweud. Oedd yna lot yn ymwan fyd o'n i'r
lle.
Ond oedd na graws am sy'n ni fyd.
O hefyd.
Ond eich ymwneud cywch chi fyny'r mynyddoedd, mae wan welwch chi ddim graws waith.
Oedd yn wyllt oedd gen i oedden?
Oedd yn oedden. Mae graws yn wyllt oedden. Dwi'n cofio oedd sy'n llawer iawn yn ôl. Dedwch i gem mlynedd yn ôl, mi fyny'n bwldosiad y mynydd fyny fyna. Ac yna graws di o dan.
Oedd wir.
Oedd yn ymwneud nawr.
A dyna bobl yn dicio bits ar hynny.
Ie, oedd yn bwyd yn o'n edrych yn
wyl. Wel, nag oes, dyna'r peth yn de. Mae wedi mynd yn glawd fel hyn, dydy. Dych chi'n cofio'r amser pan ddoth e gymaint o bwysau ar dyfu cropiau i anifeiliaid?
O, oedd amser rhyfel. Ar ôl y rhyfel. Oedd pob ffarm yn goffo tyfu iad. A tatws.
Er mwyn.
Er mwyn ffidio, nhw unen o'ch bod yn de.
Ffidio
ar ymwyniad a nhw unen. Ie, ac mae'r llyfrau mae'n dangos bod ni'n dyrnu bron yn bob ffarm yn benig oes yma.
Ie, wel, wel, wel.
Amser ni.
Amser ni.
Ac yn pob ardal arall.
Ie.
Al y bont ffwrna i gyd, ydych yn bod pob ffarm un ar ôl y llall.
Ie, ac oedd lot o bwysau ar y ffermwyr.
Ac oedd gen yn hed un amser dair yn jam dyrnu. Dwn ddim. A wedyn, eich bod, oedd na ddwy lawr yn Sir Bertifi.
Wel, wel.
Mynd law mae belled allan on.
Ie, siŵr.
Eich bod, a wedyn oedd na'r un sy'n dyrnu yn yr ardal yma.
Na.
A wedyn oedd y ffermur yn aneswyd fan hyn.
Siŵr.
A goffon i'n her, fentig un y fo'r ag, amser ni.
Na. Wel, oedd y fo'r ag yn...
Oedd nhw'n helpu, oedd.
Helpu y ffermwyr, oedd.
Oedd. Ac
oedd dipyn o ffermwyr yn cael gwaith efo'r fo'r ag, siŵr yn dweud.
Wel, oedd ac oedd na langal sy'n syrdi.
Wel, debyg iawn yn dweud.
Oedd na lot o langal sy'n rhaid y lle.
Wel, oedd.
Ac oedd na garchor organ rhyfel yn rhai o'r ffermwyr.
Wrth gwrs, dwi'n cofio
rhaid iawn. A dwi'n cofio 3, 4 neu 5 o'r un i'r lle yma. A bechgyn de oedd nhw.
O, gwych. Yn newedig Bechgyn yr Almaen?
Ie, bechgyn yr Almaen.
Oh, hynod o ddan.
Oedd na roi o'r Eidal fan hyn yfyd, ond o'r un iawn yfyd.
Oedd
yn ymwynol. Oedd y bechgyn yr Almaen, oedd na'n un yn aros fan hyn. Oedd wir. Ac oedd yn gallu gwneud bagiau, ac oedd yn gwneud slipars, ac oedd yn gallu peintio lluniau mwyaf bendig iddyn.
Na. Oedd
nhw'n ddawnus. Oedd nhw'n ddawnus.
Oedd nhw'n ddawnus.
Oedd
nhw'n ddawnus.
Oedd nhw'n
ddawnus. Hyfryd amdan nhw.
Ie,
ie, ie. Gyda ni ddau o'n nhw hefyd.
Oedd.
A cyfeg oedd un yn crio yn y bore.
Ie.
Oedd y Rysian sydd wedi mynd â popeth oedd gen i deilio. Ie. Ochr Rwsio o'r Almaen oedd o.
O.
A i waith oedd wneud cotia ffyrm yn
debyg. Ie.
Y teulu.
Y teulu.
Pob peth wedi mynd.
Pob peth wedi mynd.
O. Ac oedd dyn yn crio.
Oedd o.
Oedd. Oedd o, dynion dymunol.
Oedd o, bobl yn glen gweithgar iawn oedd
nhw. Oedd yn, oedd
yn. Dwi'n ei nabod lot yn yna, oedd nhw'n, pan o'n i'n mynd rawn o'r un ddim ddyrnu, o'n y bechgyn oedd yn gallio. Ac yn helpu chi osod yr un ddim ddyrnu, gael ei wastad a beth yw'n mynd. Oedd
nhw'n gwybod beth i'n neud?
Oedd nhw'n gwybod beth i'n neud. Oedd nhw'n eisiau chi ofyn nhw'n gwybod. Oedd nhw'n gwybod. Oedd
nhw'n gwybod. Y
Land Girls, oedden nhw? O, Land Girls, oedden. O'n nhw'n iawn, mi ges i lawer amryw o'r reini yn torri sgybeb o'n nhw'n ein dyrnu.
O, ie, wir. O'n
bod torri'r llunin ar esgyb i roed i lawr trwy drym.
Ie, wir.
Oedd.
Ac oedden nhw wrth i
bodau'n
gwneud
hynny. Wrth i bodau, oedden. Oedden nhw'n wych o'n adwy, oedden.
Ar un rai ohonyn nhw'n setlo yn y ddardal?
O, do, nes na lawer un o'n nhw'n setlo fel un.
O, da iawn.
Allwn ni enw nhw, just iawn, ond oedden nhw'n aros.
Ie,
oedden nhw'n mynd o. Oedden nhw'n mynd o'r rhain yn y brodau fan un.
Oedden nhw'n fawr yn yr ardal. Ie, o'n eisiau o'n ynddi.
Aros ma'n de.
Ac aros yma.
A mag i tili ma.
Ie, o, da iawn, ynddi.
Oedd, oedd.
Oes na rhywbeth, sa'ch chi'n licio sôn amdano cyn i ni orffen, Alun? Dych chi, da ni
wedi sôn
am lot o
bethau. Ie, newch chi sôn rhywbeth, mae'n mynd i gael allan a'i gofio rhywbeth.
Cyn i ni fynd yn deg. Dych chi'n meddwl bod yr... dwi'n meddwl bod o'n gwneud ymwneud gwahaniaeth ymuno efo'r farchnad gyffredin, do? Ar ei hynny newid ffarmio yng Nghymru?
A dwi'n siŵr... Ie, dwi'n siŵr bod o'n wedi cael lot o grantiau o'r farchnad gyffredin.
Do, do.
Oedd na lot o help i ffermwyr.
Ond i gynnal... ddim yn cynnal ni fel bobl, ond i gynnal...
Anifeiliaid, ie, i gael troi, efallai, oedd pawb yn gorfod amser ar ôl y rhyfel oedd nhw'n goffod troi i hau id, ac dwi'n cofio oedd nhw'n goffod roi'r lawr a faint o id oedd nhw wedi cael, faint o gyfeiriau oedd nhw wedi hau, a faint o id oedd nhw wedi ddyrnu.
O, reit, ie, siwr.
Oedd nhw'n goffod dweud faint o id oedd nhw wedi, oedd nhw'n pwyso nhw,
oedd
nhw'n pwyso nhw un amser. Nipyn o waith wneud fel un neu o'n nhw'n wneud a gosod wyar rownd yr adlan i ddal llygod mawr.
O ie, fyny hefyd wrth gwrs.
A dwi'n cofio yn un lle fyny fan un yn Penigoes yma, oedd na nantrech yn dy lawr ibio'r ffarm ac oedd na lygod mawr na bob blwyddyn. Oedd nhw'n gallu cael yr llafur, yr ryd yma, yr bwyd, ac oedd nhw'n gallu cael dŵr yn dod yn nhw.
Wrth gwrs, mewn lle.
Ac oedd na gant a 14 o'r dwrnod ni.
Waw.
Ar y diwedd.
Ar y diwedd.
Ond ydy dal nhw, dro wyar o'n bwnt, ydych chi'n gweld ynddi. Ac oedd nhw wedi torri lot o goesau picwach, wyd amser.
Ie, dwi'n siŵr yn dar i olen nhw. O, pethau amnadwy dros y
gorfawr. Oedd na gant, roedd yn y ferfa ar y diwedd. Ac oedd na gant a 40
o
lygod na.
O, mae'n meddwl amdano yn codi arswyd ar ymwneud ydy. Os ym lot o
lygod ferfa.
O gwmpas rhywun. Wel, dyn ni lwcus, dwi'n wedi gweld dim yn ddiwedd.
Na, gwrs, dwi'n byth yn gweld un o'n un yma. Mae'n eich gadw cathod neu ar eich gadw llygod.
O ie, un o'r ddau. Mae gennau cathod gyda ni.
Ie, mae'n cathod lawr y buildings na fanna.
O, siwr iawn, ydy. Mae'n cadw ni rhag y llygod mawr.
Ie, ydy, rhag y llygod.
O, ydy. Wel, diolch yn fawr iawn i chi, Alun, ar hwnna yn ddiddorol dros ben. A dwi'n gobeithio daw aron uchol i chi hefyd.
Gobeithio bod.
Ac i dynnu'ch llun chi.
Ie.
Iawn.
Diolch yn fawr.
Da iawn. Wan, sut dwi'n...